Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji na kwa mkuu anakukaribisha kwa mikono miwili popote ulipo asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo ikiwa ni Jumatano tarehe 17 mwezi Juni mwaka wa 2020. Nasikika kupitia radio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbali mbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, huenda ni afueni kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania baada ya maafisa wa serikali ya Tanzania kulegeza masharti waliokuwa wameyaweka katika zoezi la upimaji wa virusi vya korona kwa madereva wa magari ya kubeba mizigo kwenye mpaka wa nchi hizo mbili. Sasa itakuwaje?
Jambo ambalo limetatuliwa kwa kiasi ni lile ambalo sasa hawakai madereva wetu mpakani kusubiri majibu. Kwa hiyo pande zote mbili ni kwamba wakichukuliwa vipimo, madereva mara moja wanaondoka kuelekea katika safari zao ambazo wamekusudia.
Na leo kwenye makala ya jukwaa la vijana utasikia ni nini kinachofanyika kukabiliana na utumikishwaji wa watoto katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, taswira ya utumikishwaji wa watoto katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ikoje?
Hali ilivyo kusini mwa jangwa la Sahara inaonyesha kwamba takribani watoto milioni 59 wenye umri kati ya miaka 5 mpaka 17 wanatumikishwa.
Ni kati ya yale ambayo utayasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kutufuata kwenye Instagram, Twitter na Facebook. Anwani ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu kama ilivyo ada, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wanasayansi wa Uingereza wametangaza jana Jumanne kwamba wamepata dawa ya bei nafuu ya steroids ambayo pia inapatikana kwa urahisi yenye uwezo wa kuzuia vifo kutokana na COVID-19. Wataalamu hao kutoka chuo kikuu cha Oxford wamesema majaribio ya dawa aina ya dexamethasone imeonekana kupunguza idadi ya vifo vya corona kwa 35% miongoni mwa wagonjwa wanaotumia mashini ya kupumua. Peter Hobby anayeongoza timu hiyo ameambia wanahabari kuwa hatua walizopiga ni za kutia moyo. Wakati wa kufanya tangazo hilo, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson alikuwa kando ya wanasayansi hao na amesifu hatua hiyo na kusema ndio kubwa zaidi iliyopigwa kwenye matibabu ya COVID-19. Wanasayansi kote ulimwenguni wanajitahidi kupata tiba ya virusi hivyo vilivyoambukiza zaidi ya watu milioni 8 kote ulimwenguni na kuua zaidi ya wengine 430,000. Kiongozi wa muungano wa madaktari wa Nigeria, Daktari Aliyu Sokomba, amesema jana Jumanne kuwa iwapo serikali haitaongeza vifaa vya kujikinga na maambukizi ya COVID-19 pamoja na kuwafidia kutokana na hatari wanayoipitia wakitoa huduma, basi wataendelea na mgomo wao ulioanza Jumatatu. Sokomba amesema kuwa madaktari wanaotoa huduma kwa wagonjwa wa COVID wataacha kutoa huduma zao katika muda wa wiki mbili iwapo serikali kuu pamoja na za majimbo hazitatimiza matakwa yao. Idadi isiyojulikana miongoni mwa wanachama 5,000 wa madaktari nchini humo, ambao ni kama thuluthi tatu ya madaktari nchini humo, wamesitisha huduma zao kwenye mahospitali ya serikali. Sokomba, wakati akizungumza na VOA kutoka Abuja, amesema kuwa hawatakubali kuendelea kufa kutokana na ukosefu wa vifaa muhimu vya kujikinga wakati wakitoa huduma. Takriban madaktari 10 wanasemekana kuangamia kutokana na COVID-19, huku Sokomba akiongeza kusema kuwa takriban madaktari 100 wamepimwa na kupatikana kuwa na virusi hivyo. Wizara ya Sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema imeanza kufanya uchunguzi baada ya ripoti ya upasuaji wa maiti kubaini kilichomuua jaji aliyesimamia kesi ya ufisadi dhidi ya mkuu wa utawala katika serikali ya Rais Felix Tshisekedi, na imethibitisha kwamba alikufa kutokana na kugongwa kichwani. BMJ Muridi anasimulia zaidi.
Rafael Yanyi, ambaye alikuwa akisimamia kesi ya Vital Kamerhe aliyewahi kuwa mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi, alikufa tarehe 26 mwezi uliopita kutokana na kile polisi mwanzoni walisema kwamba ni mshtuko wa moyo. Kamerhe, ambaye ni msimamizi wa wafanyakazi katika ikulu mjini Kinshasa, anakabiliwa na mashtaka ya ulaji rushwa katika kesi ambayo imeibua cheche za kisiasa sio tu katika eneo anakotokea la Kivu Kusini, lakini nchini kote. Uchunguzi wa kitabibu umebaini kwamba jaji huyo alikufa baada ya kugongwa na kifaa au vifaa kwenye kichwa, na pia kudungwa na vitu mfano wa visu, kwa mujibu wa waziri wa sheria Celestin Tunda aliyezungumza na shirika la habari la Reuters jana Jumanne. Mwili wa Yanyi pia ulionyesha ishara za sumu baada ya kufanyiwa upasuaji huo. Ni mwelekeo mpya wa karibuni kabisa katika kesi hiyo ambayo imeleta msisimko mkubwa katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Kamerhe ndiye mwanasiasa wa ngazi ya juu zaidi kuwahi kukabiliwa na mashtaka ya ufisadi nchini humo. Alhamisi wiki iliyopita, waendesha mashtaka waliuliza mahakama kumhukumu Kamerhe kwa miaka 20 gerezani kwa kile walichokiita jukumu lake la wizi wa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 50 fedha za umma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waomba hifadhi hapa Marekani pamoja na watu wengine wanaohitaji huduma kutoka kwa idara ya uhamiaji watalazimika kusubiri kwa muda mrefu kuliko ilivyo kawaida kutokana na janga la COVID-19, kulingana na takwimu zilizotolewa mapema mwezi huu. Kwa mujibu wa taasisi inayofuatilia masuala kama hayo ya TRAC iliyoko kwenye chuo kikuu cha Syracuse, inasema kuwa zaidi ya watu 1,850 wanatarajiwa kuadhiriwa na kufungwa kwa mahakama za uhamiaji. TRAC imesema kuwa wengi wa wahamiaji hao watalazimika kusubiri kwa miezi au hata miaka kabla ya kusikilizwa kwa hoja zao mbele ya mahakama. Hata kabla ya janga la corona kuzuka, tayari idara ya Marekani ya uhamiaji ilikuwa na takriban kesi milioni moja zilizokuwa zimecheleweshwa kulingana na ripoti hiyo. Taasisi hiyo huwa inachukua takwimu za kesi za uhamiaji zilizomalizika, na imesema kuwa kesi 6,460 pekee ndizo zilizomalizika Aprili ikilinganishwa na 42,045 zilizomalizika Januari. Takriban vijana 200 wakiwa wamevalia barakoa pamoja na kufuata kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona, jana wamekusanyika Afrika Kusini kwenye maadhimisho ya 44 ya maandamano ya wanafunzi mwaka 1976 kwenye kitongoji cha Soweto yaliyosaidia kumaliza utawala wa kibaguzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, vijana hao walikusanyika kwenye barabara za Soweto wakiimba nyimbo za kukashifu ubaguzi wa rangi pamoja na kubeba mabango yenye jina la Asivikelane lenye maana ya Kizulu ya tulindane wenyewe, huku wakisihi watu kushirikiana katika kupambana na janga la maambukizi ya virusi vya corona. Wengine walionekana kubeba mabango yenye maandishi kwamba tutumie moyo wa umoja wa Juni 16 kupambana na janga la COVID-19. Baadhi walikuwa na mabango ya vuguvugu la Black Lives Matter, huku wengine wakiomba haki za wanawake kuzingatiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Tanzania, ambako maafisa wa serikali pamoja na wataalamu wa afya wa Tanzania na Kenya, ambao walikuwa katika mvutano mkali na madereva wa malori katika mpaka wa Namanga, wameanza kulegeza masharti waliokuwa wameyaweka katika zoezi la upimaji wa virusi vya corona kwa madereva hao, hali inayotajwa na baadhi ya wachambuzi kama ambayo huenda ikaleta afueni kufuatia tishio la mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo ripoti kamili kutoka Arusha.
Miongoni mwa masharti yaliyolegezwa ni pamoja na kuwaruhusu madereva kupima virusi vya COVID-19 na kuendelea na safari bila kulazimika kusubiri majibu, tofauti na ilivyokuwa awali ambapo walilazimika kusubiri kati ya siku 2 hadi 4 kupata majibu. Akizungumzia hatua hiyo, mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha nchini Tanzania, Bwana Frank Mwaisumbe, amesema kwa sasa dereva akishapimwa anaendelea na safari, na majibu yakitoka atapewa taarifa kwa njia ya mtandao, na kama atapatikana na virusi atalazimika kukaa karantini katika eneo atakalokuwepo.
Maana yake ni kwamba tutachukua taarifa zao au details ambazo ni za madereva, kwamba anwani ya mahali anakokwenda pamoja na namba ya simu, na kama ataonekana kwamba ni positive, basi tutahakikisha kwamba tumempata na hatua stahiki zitachukuliwa, na tukampa assignment in charge wa kituo chetu cha forodha kuongea na wenzake upande wa Kenya kuona kama wanakubaliana na hilo, na wao walikubaliana na hilo, na wao vile vile wanawapima watu madereva wote wanaotoka upande wa Tanzania kuingia upande wa Kenya, lakini hawakai tena kusubiri siku mbili au tatu majibu. Ni kwamba wakishawapima basi mara moja wanaondoka, lakini wanachukua taarifa zao endapo wataonekana kwamba wana ni positive, basi watafuta na kuwapata ili hatua stahiki zichukuliwe.
Kwa mujibu wa Bwana Mwaisumbe, makubaliano hayo yamekuja baada ya watendaji wa pande zote kukubaliana kuendelea na utaratibu wa awali wa kuwapima madereva mara mbili, utaratibu ambao awali ulifutwa kutokana na malalamiko ya madereva haswa wa Tanzania ya kuathiriwa na vipimo hivyo.
Kwa maana kwamba na sisi tumechukua hatua hizo ambazo wao wamezichukua, kwamba wao watawapima, sisi tunawapima huku madereva wote wanaotokea Tanzania, na wakienda upande wa Kenya wanawapima upya. Na sisi tumekubaliana, na sisi pia tumeshaanza kuwapima madereva wote wanaotoka upande wa Kenya. Lakini sasa jambo ambalo limetatuliwa kwa kiasi ni lile ambalo sasa hawakai madereva wetu mpakani kusubiri majibu. Kwa hiyo pande zote mbili ni kwamba wakichukuliwa vipimo, madereva mara moja wanaondoka kuelekea katika safari zao ambazo wamekusudia.
Baada ya upande zote na pia madereva kukubaliana kutumia utaratibu huo, kwa sasa malori zaidi ya 700 yaliyokuwa yamekwama kwa upande wa Tanzania na pia kwa upande wa Kenya, ambapo madereva wake wamekubaliana kupimwa mara mbili, yameanza safari, hatua ambayo pia imeanza kupunguza msongamano uliokuwepo katika eneo hilo.
Baada ya kuchukua hatua hizi kwamba pande zote mbili zinapimwa, na shughuli zimeanza kuendelea kama kawaida.
Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Na popote ulipo msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Umoja wa Mataifa jana umelalamikia mateso pamoja na kuzuiliwa kwa mamia ya wahamiaji kutoka Misri nchini Libya, kisema kuwa huenda ni ukiukaji wa haki za kimataifa. Kuna video zilizotolewa hivi karibuni zikionyesha makundi yenye silaha yanayoshirikiana na serikali ya Libya nchini la kutuma wajumbe maalum, huku ikiapa kurejesha wanajeshi wake kwenye eneo la mpaka lisiloruhusiwa silaha, ikionekana kama hatua kuelekea kuvunjika kwa mkataba wa amani kati ya mataifa hayo mawili. Onyo hilo lililotolewa mapema leo kwa saa za huko kupitia redio ya serikali ya Korea Kaskazini imekuja siku moja tu baada ya Korea Kaskazini kulipo ofisi ya amani kwenye mpaka iliyobuniwa baada ya makubaliano ya amani yaliyofanyika mwaka 2018 kati yake na Kusini. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in Jumatatu alisema kuwa angetuma mshauri wa kitaifa wa usalama Chung Yung-nyong pamoja na mkuu wa ujasusi Su-hung kama wajumbe maalum wa amani. Hata hivyo, dada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Yong-jong amepinga vikali pendekezo hilo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukirejelea habari za waandishi wetu, ni kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, polisi katika mji wa Bukavu kwenye jimbo la Kivu Kusini wamewatimua vijana waliokuwa wakiandamana barabarani ili kupinga mauaji ya mtu wa pili ambaye anadaiwa kutokea baada yake kukaidi hatua ya kuvaa barakoa. Katika hasira iliyofuatia, waandamanaji wameshambulia kituo kinachohifadhi wagonjwa wa corona, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mitima De La Chance akiwa mjini Bukavu.
Vijana wa mtaa wa Bagira waliandamana barabarani Jumanne ili kuonesha hasira yao baada ya mvulana mwingine mwenye umri wa miaka angalau 20 kupigwa risasi na kupoteza maisha papo hapo usiku wa kuamkia Jumanne. Vijana hao wanashuhudia kwamba rafiki yao alipigwa risasi kwa vile alikutwa na polisi bila kuvaa barakoa usiku.
Mtu anarudia masaini za usiku, anamuuliza barakoa, aseme unavala barakoa, anasema niko na yangu barakoa hapa kwa gari na niko narudia, niko mipeke kutu gari yangu mimi mwenyewe. Vile anadepoze gari, akapatia 50 mili juu waweze kumwachilia ile pesa aliwapatishia, wanakatala hata kamata ile pesa, wanafinire na njoo kumpiga masasi wanamua. Tunaona sasa vile ile barakoa mgini inaonekana ni kutafuta kutumaliza. Tunajua kama ni unyanyasaji wa polisi juu tulishaona kashi nilishakuwa njoo chakula ya wa polisi ya kuweza kuwanyanganyia pesa.
Kijana huyo ni wa pili kuuliwa, kukiwa kumepita wiki moja tangu kijana mwingine alipofyatuliwa risasi na polisi huko Chai katika mtaa huo huo wa Bagira baada ya mafarakano kuhusu kuvaa barakoa. Janti Kulimushi ni kiongozi wa shirika la raia wa Bagira.
Wakaji wanasirika sana kuona watu wako na uawa sama nyama, ijapokuwa kuna wao viongozi wakuu ambao wako na hiyo jukumu ya kukinga raia na mali zao. Kwa serikali ni kukinga raia, kupatia polisi na askari maisha nzuri ili wasikilize wakaji na waongeze polisi ziwe nyingi ndani ya kata ili tulinde usalama.
Ili kuonesha hasira yao, vijana hao wameweka vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 2 inayoelekea Kavumu. Walishambulia pia jengo linalohifadhi wagonjwa wa corona na kupasua vioo kwa mawe eneo la Bwindi. Baadhi ya shuhuda zimeeleza kwamba huenda kuna hata pia wagonjwa fulani fulani waliotoroka jengo hilo ili kuokoa maisha yao dhidi ya shambulizi hilo. Ila tangazo moja la gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teungwa Bije lilikanusha madai hayo na kusema kwamba wagonjwa wa corona bado wangali ndani ya kituo hicho wakipewa matibabu. Pia gavana wa mkoa wa Kivu Kusini anatupilia mbali shutuma zote dhidi ya polisi na kusema kwamba waliomuua kijana huyo ni watu wenye kumiliki silaha ambao hadi sasa bado kujulikana. Munganga na Karwe ni kiongozi wa kata ya Lumumba, anaalika wakazi kutulia.
Inajulikana usi kama usalama haiko nzuri kompel, piske mara na mara kuko watu wenye kumiliki silaha wenye kuingilia watu katika manyumba. Kwa hiyo hali viongozi walisha kujua ile ripoti. Kwa sasa tunaomba wakazi wabaki kimya kwa kuwa suluhisho iko inapatikana haraka iwezekanavyo.
Polisi imefyatua mabomu ya kufuta machozi na hata pia risasi ili kurudisha hali ya shwari, ikiondoa pia vizuizi barabarani. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima De La Chance ukiwa hapo Bukavu. Abiria wa ndege kutoka mataifa mbalimbali wanaofanya safari zao katika nchi ya Misri nao wameanza kujiandaa baada ya mamlaka nchini humo kutangaza kwamba safari za ndege za abiria za kimataifa zitaanza ifikapo tarehe mosi mwezi ujao, kama anavyotujuza mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda.
Hii ni mara nyingine tena ndani ya wiki hii kwa waziri wa ndege za abiria nchini Misri, Muhammad Manar, kukutana hapa na waandishi wa habari tangu alipotangaza rasmi kwamba harakati za ndege za abiria zitaanza tarehe moja mwezi ujao kwa safari za kimataifa. Kwani ni muda mrefu sasa tangu mashirika ya ndege za abiria yalipositisha huduma zao, ambapo kwa Misri mpaka hivi sasa ni takriban miezi mitatu tangu safari hizi zilipositishwa tarehe 19 mwezi wa 3 uliopita kutokana na athari za maambukizi ya janga la COVID-19. Kwa mujibu wa hotuba aliyoitoa waziri huyu ni kwamba safari za anga kwa ndege za Kimisri zitaanza na Marekani, Ulaya, China na kwa Afrika ni nchi ya Sudan, akisisitiza kuwa huduma za usafiri huo zitaendana na tahadhari za kiafya zinazotolewa ili kudhibiti maambukizi ya COVID-19, kama vile kuzingatia vipimo maalum kwa wasafiri wanaoingia nchini Misri.
Kuhusu vipimo vya PCR, sisi hatuwezi kuambia watu wote wafanye vipimo hivyo, kwani kipimo cha PCR ni ghali, nasi katika janga hili Wizara ya Afya ndio itakayotutajia nchi ambayo maradhi haya yameenea sana. Hivyo msafiri anayetoka huko itamlazimu aje na cheti cha vipimo vya PCR kilicho ndani ya masaa 40 tangu apimwe. Sio sisi tunaoratibu haya, bali ni Wizara ya Afya ndio wenye kusema hivyo. Hapo ndio tutataka cheti cha PCR ili tuhakikishe usalama wa afya. Bado kumekuwepo na idadi kubwa ya raia wa kigeni waliokoma hapa nchini Misri mpaka hivi sasa, ambapo kumetolewa tangazo hili la kuanza rasmi safari za ndege za abiria mwezi ujao. Na hivi ndivyo walivyopokea habari hii kwa furaha, kama wanavyoeleza raia hawa kutokea Tanzania. Hussein Dai anasema,
niseme ni watu asilimia nyingi sana ambao raia wa kigeni walioko hapa nchini Misri wamepokea kwa furaha, na yote na yote kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinakwamisha. Ina maana kama kuna watu walikuwa na wanataka kutoka hapa, kwa sababu kumbuka hapa kuna watu wafanya biashara walikuwepo, watalii pia walikuwepo, na walikwama kwa masuala haya ya anga.
Naye Janeti anasema,
yaani tunashukuru kweli, tunashukuru kwa wale ambao walikuwa na uhitaji mkubwa wa kuondoka. Unakuta nchi zao kule zimeshafunguliwa viwanja tayari, lakini tatizo kubwa lilikuwa hapa. Na ukiangalia hapa kila siku idadi ya wagonjwa inaongezeka. Kwa hiyo mwingine anaona kule kwake kidogo kunakuwa afadhali, ni bora aondoke. Lakini alikuwa anashindwa kwa sababu ya viwanja vya hapa ambavyo vilikuwa bado havijafunguliwa.
Licha ya Misri kuruhusu huduma muhimu kama hizi kuanza kutolewa, ni kwamba idadi ya maambukizi ya ugonjwa huu nayo bado inazidi kila kukicha. Mpaka hivi sasa visa vilivyoripotiwa ni zaidi ya 1040 nchini Misri. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti America sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Ripoti ya pamoja ya shirika la kimataifa la kazi ILO na mfuko wa fedha wa watoto wa Umoja wa Mataifa zinaonyesha mamilioni ya watoto wanaweza kushinikizwa kuingia katika ajira kwa nguvu kwa sababu ya kuzorota kwa uchumi kutokana na janga la COVID-19. Katika Jukwaa la Vijana hii leo, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Gloria Blasio, afisa wa mradi wa kitaifa wa shirika la kazi duniani ILO nchini Tanzania, na akaandaa taarifa ifuatayo.
Waandishi wa ripoti hiyo wanaonya juu ya janga hili la ulimwengu kwamba linaweza kubadili miongo kadhaa ya maendeleo thabiti yaliyofanywa katika kutaka kupunguza idadi ya wafanyakazi watoto ulimwenguni. Lakini hali ya ajira kwa watoto kwa upande wa Afrika ya Mashariki imekuwa ikiongezeka. Gloria Blasio ni afisa mradi kitaifa wa shirika la kazi duniani ILO upande wa Tanzania.
Naam, nadhani tuanze kwa kuangalia takwimu za kusini mwa jangwa la Sahara. Hali ilivyo kusini mwa jangwa la Sahara inaonyesha kwamba takribani watoto milioni 59 wenye umri kati ya miaka 5 mpaka 17 wanatumikishwa. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, kwa wastani, asilimia 30 mpaka 35 ya watoto wenye umri kati ya miaka 5 mpaka 17 wanatumikishwa. Hii ni idadi kubwa sana, japokuwa ukiangalia hizi takwimu kwa Afrika Mashariki hazifanani, kwa sababu kila nchi ilifanya hizi tafiti kwa wakati tofauti tofauti. Lakini bado tatizo hili ni kubwa na linaonekana sana kwenye sekta ya kilimo.
Lakini pamoja na yote hayo, wanasema kuna watoto wapatao milioni 94 waliotolewa katika ajira, ingawa ameongeza kwamba COVID-19 imerudisha nyuma juhudi za kupambana na tatizo hili. Gloria amesisitiza kuwapa wazazi uhakika kwamba shirika hilo la kazi duniani linatambua kwamba ni lazima mtoto ajifunze kufanya kazi, lakini ametabanaisha kwamba wazazi wasitumie kigezo hicho cha kujifunza kazi na kuingiza watoto kwenye utumikishaji, hasa pale inapomfanya mtoto ashindwe kwenda shuleni ama atoroke, hiyo ikiwa ni utumikishaji. Wazazi wameonywa wasikimbilie matokeo ya haraka haraka kwa kukimbilia kipato cha leo na kumwondolea fursa mtoto kupata elimu na jinsi mtoto atakavyoweza kuwa katika miaka ya mbeleni. Lakini pia huko nchini Tanzania, watoto hivi sasa wamekushaanza kurudi mashuleni, hasa wale wa vyuo vikuu. Na tatizo la ajira kwa mtoto linaonyesha kwamba linaongezeka hasa katika maeneo ya mashambani.
Naam, kwa Tanzania tumeanza kuona watoto wakianza kurudi mashuleni, lakini hasa kwa sasa hivi tumeona watoto ambao wamerudi mashuleni ni watoto ambao wako kidato cha sita, lakini ni wanafunzi wa vyuo vikuu. Wanafunzi wa shule za awali, wanafunzi wa shule za sekondari na primary bado hawajaanza kwenda mashuleni. Ni muhimu sana pia nikataja ya kwamba COVID-19 imekuja kwenye wakati na tangu imefika hatujawa na takwimu sahihi za nchi za kusema kwamba janga hili limesababisha athari kubwa kiasi gani haswa kwenye mambo ya utumikishaji wa mtoto. Lakini kuna chembe chembe ambazo zinatuonyesha hali ilivyo, haswa pale ambako tunaona kwa mfano kwa Tabora ambako tuna mradi wa kutokomeza utumikishaji wa mtoto unakoendelea, tunaona kumekuwa na idadi kubwa ya watoto ambao wanapelekwa kwa mfano kwenye mashamba kama mashamba ya tumbaku, kwenye kugonga kokoto.
Lakini pia kuna changamoto ya watoto kufanya kazi majumbani kwa upande wa nchi hiyo, sababu nchi nyingi za Afrika Mashariki kwa mujibu wa Gloria hazijasaini mkataba wa kulinda watumishi hawa, akitoa wito kwa nchi hizo kutengeneza sheria kutokana na mkataba huo ili kuwalinda hawa wafanyakazi wa ndani.
Naam, kwenye swala la utumikishaji wa watoto haswa majumbani, hili ni tatizo kubwa sana ambalo tunalo Tanzania. Lakini kwa bahati mbaya hakuna takwimu, ama kwa sababu wanaowaingiza kwenye utumikishaji wa namna hii ni ndugu wa karibu, ama kwa sababu wale ambao wanatumikisha watoto wanajua kwamba ni kinyume cha sheria. Ni vizuri pia wakati tunazungumzia utumikishwaji katika kaya ama majumbani, nikataja ya kwamba kwa bahati mbaya nchi zote za Afrika Mashariki hazijasaini mkataba wa shirika la kazi duniani namba 189 ambao umejikita kwenye kutetea haki za wafanyakazi wa ndani. Kwa pia nitumie fursa hii tunapozungumzia utumikishaji wa watoto pia kuzungumzia umuhimu na kusisitiza kwamba kuna umuhimu wa nchi zetu kufikiria na kupitia mkataba huu wa 189 na kuusaini.
Gloria amesisitiza kwamba wafanyakazi wa majumbani wana haki kama wafanyakazi wengine wote. Umoja wa Mataifa ulitangaza mwaka 2021 kama mwaka kutokomeza utumikishaji wa mtoto ifikapo 2025 kama juhudi za kuondoa utumikishaji huo ili kufikia moja ya lengo la 8.7 la maendeleo endelevu kwa kuimarisha mifumo na kufanya kazi kwa karibu na wadau wa utatu wa kazi, alisema Gloria, akiongeza kwamba ni kuimarisha mifumo ya ukaguzi makazini kupitia Wizara ya Kazi pamoja na taasisi ya OSHA, lakini pia kuunga mkono kazi za wadau wao na mashirikisho ya wafanyakazi ili kuhakikisha kazi zinafanyika vyema na kufanikiwa kutokomeza utumikishwaji wa mtoto.
Msikilizaji, kabla ya kutamatisha matangazo haya asubuhi ya leo, nimpisha tena mwenzangu Harrison Kamau akuletee muktasari wa habari.
Wanasayansi wa Uingereza wametangaza jana Jumanne kwamba wamepata dawa ya bei nafuu ya steroids ambayo pia inapatikana kwa urahisi yenye uwezo wa kuzuia vifo kutokana na COVID-19. Wataalamu hao kutoka chuo kikuu cha Oxford wamesema majaribio ya dawa aina ya dexamethasone imeonekana kupunguza idadi ya vifo vya corona kwa 35%. Kiongozi wa muungano wa madaktari wa Nigeria, Daktari Aliyu Sokomba, amesema jana kuwa iwapo serikali haitaongeza vifaa vya kujikinga na maambukizi ya COVID-19 pamoja na kuwafidia kutokana na hatari wanaopitia wakitoa huduma, basi wataendelea na mgomo wao ulioanza Jumatatu. Wizara ya Sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema imeanza kufanya uchunguzi baada ya ripoti ya upasuaji wa maiti kubaini kilichomuua jaji aliyesimamia kesi ya ufisadi dhidi ya mkuu wa utawala katika kesi ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi, ambayo imethibitisha kwamba alikufa kutokana na kugongwa kichwani.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Mwelekezi amekuwa ni Diodone Chubahiro, ukipenda CD. Kwa niaba ya wengine wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Na hadi tukutane tena panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, twakutakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.